PR Azadlıq Radiosu. Ertirimde hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 25. noyabrı hepdenin çarşamba günü. Xabarlar gündeligimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Türkiye öz uçarlarının yurdun hava genişliğini odan nevelli bir söğüş uçarını urup yere kaçırandığını etti. İdiyanı Ortiyet öz uçarının Suriye'de oku tutulandığını tahsisledi.
Suriye'de Ortiyet Prezident Başar Al-Asad'ın hükümetinin esası olduğusu olup duruyor.
Oğanistan'ın Badakşan regionunda güçlü söğüşler gidiyor.
Bana sana çıl nefer az muhalefin adbay fariyem dubayni inatken.
Türkmenistan'ın öz milli pulunu girdiğine 20 yıl oldu emarayatlar. Bu reformanın neticesinde bank hesaplarında koyan pullarının özünün doğurmağına karışıyorlar.
Halk köşeniyor, halka peyda oldu. Halkın öz ağzını özünü olsa onunla katıp kovdu oldu, yerine düşecekler.
Şugun biz bu ve beylik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tezelikler ile tanış olun. Ortiyetin Qoranmaq Ministerligi Ortiyetin Su 24 söwüş uçurunun Siriyada urulup kaçırılanlygyny tasdiqlady we muňa yerden atylan okuň sebäp bolmagynyň çak edilýänligini aýtdy. Ortiyetin Qoranmaq Ministerliginiň bu beýannamasynyň öňe sirasynda Türkiýanyň media serişdirlerinin maglumatlarynda türk uçurlarynyň ýurdun Siriýa bilen serhedinde howa giňişligini bozan näwelli bir söwüş uçuruny urup ýere kaçyrandyklary habar berilipdi. Ortiyetin Qoranmaq Ministerligi bolsa özüniň Su 24 gysymly uçurunyň Türkiýanyň howa giňişligini bozmanlygyny aýtdy we munyň tassyk edilmeldigini talap etdi. Ortiýet 30 sentýabrdan beri Siriýada hökümet güýçlerine goldaw berip howa darbalaryny amala aşyrýar. Oktýabr aýynda Ortiýetiň söwüş uçurlary iki edek Türkiýanyň howa giňişligini bozupdy we Ankara tarapyndan protest döredipdi. Türkiýanyň media maglumatlaryna görä urulup ýere gaçyrylan uçuryň iki piloty uçary paraşutly terk edipdir. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 24-nji noýabrda Israýylyň we Palestinanyň liderleri bilen duruşup, soňky zorluklary köşeşdirmek meselesini maslahat eder. Kerry regiona eden saparynyň gün tertibiniň Israýyl bilen Palestinanyň arasynda paraşutly urundaky gepleşik meselesini öz içine almaýanlygyny aýtdy we muňa derek sentýabr aýynda başlanan zorlugy köşeşdirmäge ýardam bermek meselesine ünsi gönükdirjekdigini belledi. Kerry 24-nji noýabrda Jerusalemde Israýylyň premier Ministri Benjamin Netanyahu bilen duruşunda şunça ýurdun gündäki durmuşyna zeper ýetiren bu zorluk zatyna garşy bile işleşmek biziň ählimiziň bähwidimizdir diýdi.
We all have an interest. Needless to say, in working together against the...
Tutaşan soňky zorlugyň netijesinde 19 Israýylly öldürildi, olaryň köpüsi pyçaklandy. Israýyl 89 sany Palestinalyny oka tutup öldürdi we olaryň köpüsiniň hüzümçi bolanlygyny aýtdy. Ortiýetin Goranmak Ministerligi Siriýada söwüşleriň alınıp barlayan pozisiýalaryna tiýahat eden 3 ortiýetli jurnalistiň yaralananlygyny aýtdy. Ministerligiň maglumatyna görä jurnalistler hökümetiň gözükçiligindäki Lataki regionynyň Al-Dagmashliýa owatyna ulaglyp barýarka olaryň golaýynda raketa gaçypdyr. Ministerlik jurnalistleriň ýeňil yaralanyp Ortiýetin harby bazasynyň keselhanasyna eltilenligini habar berdi. Ortiýetin energiýa ministri Aleksandr Novak Moskwanyň Ukraina gaz aktarmagyny bes etjekdigini sebäbi Kiýewiň öňünden tölek tölemänligini aýtdy. Şeýle Novak Ortiýetin Krymyň elektrik energiýasynyň kesilmegine jogap ýokmunda Ukraina kömür ýermegini hem bes etmeginiň ähtimallygyny bellädi. Novak 24-nji noýabrda eden çykyşynda gazyň aktarylmagy Ukrainanyň öňünden tölek tölenmänligi sebäpli şuň ýa ertir bes edilýär diýip, eger Kiýew Krymyň elektrik üpçünçüligini sanan çykarsa Ortiýetin siýasy we ykdysady taýdan jogap berjekdigini aýtdy. Ortiýet tarapyndan anneksiýa edilen Krym ýarmadasy häzir adatdan daşary ýagdaýda goşmaça gaz generatorlarynyň öndürýän elektrik energiýasyndan peýdalanýar. Ukrainanyň Krymy elektrik energiýasynyň üçin edýän sistemasy geçen dinç günlerinde Herson regionunda näweliler tarapyndan sanyny çykaryp ýarym adany toksuz galdyrdy. Birleşen Ştatların Milli Hoopsuluk Agentliginiň öňki işgäri Sowet Soýuzynyň peýdasyna çalçylyk etmekde aýplanyp, 1986-njy ýylda tutsaklygy hökm edilen Ronald Pelton 30 ýyldan soň tutsakhanadan boşadyldy. Birleşen Ştatların federal tutsakhanalary degişli hökümet hatawatlarynda 74 ýaşly Ronald Peltonyň tutsaklyk möhletiniň 24-nji noýabrda dolýanlygy görkezilýär. Milli Hoopsuluk Agentliginiň argatnaşy goýunçy bilermeni Pelton 1985-nji ýylda tutsak edilip Sowet Soýuzyna aňtaw signallaryny 35 000 amerikan dollarına satmak bilen bagly taýyplanypdy. Birleşen Ştatlaryň prokurorlary Sowet KGB-siniň gaçak ofitseriniň Peltona garşy görkezilýänligini aýtdylar. Bu ofitseriň soň Moskwa dolanyp baranlygyny Associated Press agentligi habar berdi. Pakistanyň howa güýçleriniň Zenan pilotlarynyň biri uçar helakçylygynda wepat boldy. Pakistanyň harbiýlerini aýtmagyna görä helakçylyk 24-nji noýabrda Mianwali şäheri golayında adaty dürgünlüşük çäresiniň dowamında ýüze çykypdyr. Ofitser Mario Muhtiyar Pakistanyň howa güýçleriniň Wezipesini yerine yetiren vaqtında ölen ilkinji Zenan pilotudur. Pakistanyň howa güýçlerinde 19 Zenan pilotyň bardygy 2013-nji ýylda mälim edilipdi.